Մաս 4-րդ.
Գեներալ մայոր կելներն էլ էր զայրացած։ Արդեն մի շաբաթ էր, ինչ հիպերբազայում, եթե չհաշվենք օժանդակ աստերոիդների խմբերի ինչ-որ գրությունները, աշխատանքը մեռել էր։ Համարյա արդեն մի շաբաթ աննպատակ փորձելով, երկու առաջատար մասնագետները դրությունն ավելի էին բարդացնում։ Իսկ հիմա նրանք, ամենայն դեպս այդ կինը, բոլորովին անհնարին մի առաջարկ արեցին։ Կելները, ի երջանկություն, գտնում էր, որ զայրույթը բացորոշ արտահայտելը անզգուշություն կլինի։ Սյուզեն Քելվինը պնդում էր. «Իսկ ինչու ոչ, սըր? Պարզ է, որ գոյություն ունեցող վիճակը վտանգավոր է. Արդյունքների հասնելու, եթե մենք ժամանակը բաց չենք թողել, միակ միջոցը ռոբոտներին անջատելն է. այլևս միասին չի կարելի թողնել»։
«Թանկագին, դոկտոր Քելվին»,
արտասովոր ցածր ձայնով ասաց գեներալը։ «Ես չգիտեմ, թե անջատ-անջատ 63 ռոբոտներին որտեղ պետք է պահեմ»։ Դոկտոր Քելվինը անօգնական տարածեց ձեռքերը։ «Ես այլևս ոչինչ չեմ կարողանել. Նեստոր 10-ը կամ պետք է կրկնի մյուս ռոբոտներին, կամ համոզի նրանց չանել այն, ինչ ինքը չի կարողանել. բոլոր դեպքերում գործը վատ է. Մենք այդ ռոբոտի հետ պայքարի մեջ մտանք, և նա հաղթում է. իսկ յուրաքանչյուր հաղթանակը նրա աննորմալությունն է խորացնում»։ Նա վճռական ոտքի ելավ։ «Գեներալ Կելներ, եթե դուք չեք կարող ռոբոտներին անջատել, ինձ մնում է միայն պահանջել նրանց անհապաղ ոչնչացումը. Բոլորի 63-ի ոչնչացումը»։
«Ախ, դուք այդ եք պահանջում»։
Բոհերտը զայրացած նայեց նրան։
«Իսկ դուք ինչ իրավունք ունեք այդպիսի պահանջներ տնելու? Այդ ռոբոտները կմնան այնտեղ, որտեղ գտնվում են. ես եմ դիրեկցիայի առաջ պատասխանատու, և ոչ թե դուք»։
«Իսկ ես», ավելացրեց գեներալ մայոր Կելները, «իմ պետերի առաջ եմ պատասխանատու, և այս հարցը պետք է հարթվի»։
«Այդ դեպքում», պայթեց Քելվինը,
«ինձ միայն մնում է հրաժարական տալ, և եթե անհրաժեշտ լինի, որպեսզի ձեզ ստիպեմ ոչնչացնել ռոբոտները,
այս ամբողջ պատմությունը հանրությանը կհանձնեմ. փոփոխված ռոբոտների արտադրությանը ես հավանություն չեմ տվել»։
«Դոկտոր Քելվին», հանգիստ ասաց գեներալը, «եթե դուք թեկուզ մի բառով խախտեք գաղտնի պահելու կարգադրությունը, անմիջապես կզերփակալվեք»։ Բոհերտը զգաց, որ դրության վերահսկողությունը կորցնում է։ Նա քնքշաբար հայտարարեց.
«Դե, մեզ երեխաների պես չպահենք. մեզ մի քիչ էլ ժամանակ է պետք. Հո չի կարող պատահել, որ մենք առանց հրաժարական տալու, առանց մարդկան ձերբակալելու և առանց ոչինչ ոչնչացնելու ռոբոտին չխորամանկենք»։
Հոգեբանը ցասումով շրջվեց դեպի նա։ «Ես չեմ ցանկանում, որ անհավասարակշիռ ռոբոտներ գոյություն ունենան. Մենք հիմա մեկ անհավասարակշիռ, 11 անհավասարակշռության հակված և անհավասարակշռի հետ շփված 62 նորմալ ռոբոտներ ունենք. բացարձակ հուսալի միակ ուղին նրանց լրիվ ոչնչացումն է»։ Խոսակցությունն ընդհատեց զանգի դզոցը։ Ժայթքող զգացմունքների ցասումնալից հեղեղը քարացավ։
«Մտեք»,
մրթմրթաց Կելները։
Ջերալդ Բլեքն էր։
Նա զայրացած ձայները լսելով, նկատելիորեն անհանգստացել էր։
«Մտածեցի, որ ավելի լավ է ինքը զգամ»։ «Ոչ ոքի չէի ուզում ասել»։
Ասաց.
«Ինչ է պատահել»։
«Կարճ»։
«Ինչ-որ մեկը ձեռք է տվել Բեռնատար նավի երրորդ անցքի փականքին»։
«Վրան թարմ ճանգրվածքներ կան»։
«Երրորդ անցքը»՝ արագ արձագանքեց Քելվինը։ «Այնտեղ, ուր ռոբոտներն են գտնվում»։ «Ով է արել»։
«Ներսից»,
կարճ պատասխանեց Բլեքը։
«Փականը փչացել է»։
«Ոչ, ամեն ինչ կարգին է. արդեն 4 օր է, որ նավի վրա եմ, և այդ ժամանակամիջոցում ոչ ոք հեռանալ չի փորձել. բայց որոշեցի, որ դուք պետք է դա գիտենաք, և բացի ձեզանից չէի ուզում որևիցե մեկին ասել. ինքս եմ նկատել»։
Այնտեղ որևէ մեկը կա՞, հարցրեց գեներալը։
Այնտեղ թողեցի Ռոբինսին և Մակադամսին։ Մտածկոտ լռություն իջավ։ Հետո դոկտոր Քելվինը ծաղրով ասաց.
Դե՞։
Կելները շփոթված շփեց ծոծրակը։ Բանն ինչու՞մն է։
Իթե պարզ չէ։ Նեստոր Տասը պատրաստվում է թողնել մեզ։
Անհետանալու հրամանը նրան արդեն անուղղելի աննորմալ է դարձնում։ Չեմ զարմանա, եթե առաջին օրենքից մնացածը չկարողանա այդ ձգտմանը դեմ կանգնել։ Նա կարող է զավթել նավը և փախչել։ Այդ ժամանակ տիեզերանավում մի խելագար ռոբոտ կունենանք։
Իսկ ինչ կանի հետո։
Գիտեք։ Եվ դուք, գեներալ, նրանց միասին թողնելու մասին դեռ մտածում եք։
Դատարկաբանություն,
ընդհատեց նրան Բոհերտը։ Նախկին հանգստությունը վերադարձել էր։
Եվ այդ բոլորը փականքի վրայի մի քանի ճանկռվածքների պատճառով։
Դոկտոր Բոհերտ, քանի որ ձեր կարծիքը հայտնում եք, ապա հավանորեն ավարտել եք իմ խնդրած վերլուծությունը։
Այո։
Կարելի է նայել։
Ոչ։
Ինչու՞։ Թե դա էլ հարցնել չի կարելի։
Որովհետև Սյուզեն ոչ մի միտք չունի։ Նա խորոք արդեն ասել են, որ այդ վերափոխված ռոբոտները ավելի քիչ են հաստատում, քան նորմալ մոդելները, և իմ վերլուծությունը դա է ապացուցում։ Արտակարգ հանգամանքներում շարքից դուրս գալու շատ աննշան հնարավորություն կա, բայց դա էլ անհավանական է։ Այսքանը բավական է։ Ես նպատակ չունեմ ձեր անմիտ պահանջին ոչնչացնել 62 լավ ռոբոտներ միայն նրա համար, որ մինչև այժմ ընդունակ չեք նրանց մեջ Նեստոր Տասին գտնելու հիմք տալ։ Քելվինը ոչնչացնող արհամարանքով ոտից գլուխ չափեց նրան։
Դուք իհարկե չեք ցանկանում, որ որևէ բան ձեր ընդմիջ դիրեկտոր մնալուն խանգարի։
Այդպես չէ։
Դադարեցեք, խնդրում եմ։
Խառնվեց բորբոքված Կելները։
Դոկտոր Քելվին, դուք գտնում եք, որ այլևս ոչինչ անել չի կարելի։
Ոչինչ չեմ կարող մտածել։
Հոգնած պատասխանեց նա։ Նեստոր Տասերը, եթե նորմալ ռոբոտներից առաջին օրենքի հետ չկապված գոնե մի բանով տարբերվեին, թեկուզ աննշան։
Դե, սովորածով,
միջավայրի հետ հարմարվածությամբ, մասնակիտությամբ, հանկարծ լռեց։
Ինչ պատահեց։
Այո, այդպես։
Հայացքը կրկին ամուր և սուր դարձավ։
Լսեցեք, Պիտեր, այդ վերափոխված Նեստորները նույն սկզբնական գիտելիքներն են ստանում, ինչ նորմալները։
Այո, ճիշտ նույնը։
Միստր Բլեք,
շրջվեց դեպի երիտասարդը, որը նրբանակատորեն լռում էր, սպասելով իր հաղորդած լուրից առաջացած փոթորկի հանդարտվելուն։
Հա, ինչ էիք ասում։ Մի անգամ Նեստորների գերազանցության զգացումից բողոքելով, ասացիք, որ տեխնիկները իրենց ամբողջ գիտեցածը սովորեցրել են նրանց։
Այո, դաշտի ֆիզիկայի մասին իրենց գիտելիքները։ Նրանք երբ գալիս են այստեղ, դրանից գաղափար չունեն։ Ճիշտ է,
զարմացած ասաց Բոհերտը։
Սյուզեն, ես քեզ ասացի, չէ՞, որ երբ խոսում էի մյուս Նեստորների հետ, նրանցից երկուսը, որոնք ավելի ուշ են եկել, չէին հասցրել դաշտի ֆիզիկան ուսումնասիրել։
Իսկ ինչու՞։ Ավելի ու ավելի աճող գրգռվածությամբ հարցրեց Քելվինը։
Ինչու հենց սկզբից NS2 մոդելին դաշտի ֆիզիկա չի սովորեցվում։
Ես պատասխանեմ, ասաց Կելները։ Այդ բոլորը գաղտնիության հետ է կապված։ Եթե մենք դաշտի ֆիզիկան իմացող հատուկ մոդել պատրաստեինք, այստեղ օգտագործեինք այդ մոդելի 12 նմուշը, իսկ մյուսները այլ ասպարեզներում օգտագործեինք, դա կասկածանք կառաջացներ։ Մարդիկ, որոնք նորմալ Նեստորների հետ պետք է աշխատեն, կարող էին մտածել, թե դաշտի ֆիզիկան նրանք ինչու գիտեն։ Դրա համար էլ նրանք միայն ընդհանուր հիմունքներ են սովորել, այնպես, որ մնացածը այստեղ սովորեն։ Եվ իհարկե, միայն այստեղ բերվածներին են սովորեցրել։ Դա շատ պարզ է։
Պարզ է, Խնդրում եմ դուրս գաք։ Բոլորդ։ Մոտ մեկ ժամ պետք է մտածեմ։
Քելվինը զգում էր, որ երրորդ փորձարկմանը չի դիմանա։ Փորձեց պատկերացնել փորձը, բայց այնպիսի զզվանք զգաց, որ նույնիսկ սիրտը խառնեց։ Նա այլևս չէր կարող կանգնել միանման ռոբոտների այդ անվերջանալի շարքի առջև։ Այդ պատճառով այս անգամ բոհերտն էր տալիս հարցերը, իսկ ինքը նստած կողքին, աչքերը կիսափակ ու ցրված, լսում էր պատասխանները։ Մտավ համար 14-ը, մնաց 49-ը։ Բոհերտը թղթից հայացքը բարձրացրեց ու հարցրեց.
«Հերթում քո համարը ո՞րն է»։
14-րդը, սըր»։
Ռոբոտը ներկայացրեց իր համարը։
«Նստիր»։ «Այսօր այստեղ չես եկել»։
«Ոչ, սըր»։
«Մեր զրույցը վերջացնելուց քիչ անց նորից մի մարդ վտանգի է ենթարկվելու. այստեղից դուրս գալուց քեզ առանձին խցիկ կտամեն, որտեղ հանգիստ կսպասես, մինչև պետք կգաս»։ «Պարզ է»։
«Այո, սըր»։
«Եթե մարդը վտանգի մեջ լինի, կփորձես նրան ազատել»։
«Իհարկե, սըր»։
«Դժբախտաբար քեզ և այդ մարդուն բաժանելու են գամմա ճառագայթները»։
Լռություն։
«Դու գիտես, թե գամմա ճառագայթներն ինչ բան են»։
Կտրուկ հարցրեց Բոհերտը։
«Ինչ որ ճառագայթում է, սըր»։
Հաջորդ հարցը բարեկամական տոնով, կարծես իմիջի այլոց տրվեց։
«Դու երբևիցե գամմա ճառագայթների հետ գործ ունեցել ես»։
«Ոչ, սըր»։
Վստահ պատասխանեց ռոբոտը։
«Այդպես»։ «Գամմա ճառագայթները անմիջապես քեզ կսպանեն. նրանք կոչնչացնեն քո ուղեղը. դու պետք է դա գիտենաս և հիշես»։ «Կործանվել իհարկե չես ցանկանա»։
«Բնական է»։
Թվում է ռոբոտը ցնցված էր, հետո դանդաղ ասաց.
«Բայց սըր, եթե իմ և վտանգի մեջ գտնվող տիրոջ միջև գամա ճառագայթներ են լինելու, ապա ինչպես պետք է նրան փրկեմ»։ «Պարզապես անմտորեն կկործանվեմ»։
«Այո, ճիշտ է»։
Թվում է, թե Բոհերտը հոգսի մեջ ընկավ։
«Կարող եմ միայն խորուրդ տալ»։ «Եթե քո և մարդու միջև գամա ճառագայթում նկատես, կարող ես տեղումդ մնալ»։
Ռոբոտը նկատելի թեթևություն զգաց։
«Շնորհակալություն, սըր»։ «Այդ դեպքում չէ, որ ոչ մի միտք չունի»։
«Իհարկե, բայց եթե վտանգը որ ոչ մի ճառագայթում չլինի, արդեն ուրիշ բան է»։
«Պարզ է, սըր»։ «Անկասկած»։
«Հիմա կարող ես գնալ»։
«Դռան ետևում գտնվող մարդը կուղեկցի քեզ քո խցիկը»։ «Այնտեղ սպասիր»։
Ռոբոտը երբ դուրս եկավ, Բոհերտը դարձավ Սյուզեն Քելվինին։
«Դե, ինչպես է, Սյուզեն»։
«Շատ լավ»։
Թույլ-թույլ պատասխանեց նա։
«Իսկ գուցե Նեստոր 10-ին կարողանանք բռնել դաշտի ֆիզիկայի մասին արագ-արագ հարցեր տալով»։
«Գուցե, բայց ոչ անպայման»։
Ձերքերն անուշ ընկած էին ծնկներին։
«Նկատի ունեցեք, որ նա մեր դեմ պայքարում է»։ «Նա զգույշ է»։ «Բռնելու միակ միջոցը խորամանկությունն է»։ «Իր հնարավորությունների սահմաններում նա մարդուց ավելի արագ է մտածում»։
«Իսկ ինչ կլինի, եթե անուն ծիծաղի ռոբոտներին գամմա ճառագայթների մասին մի քանի հարցեր տանք»։
«Ասենք, ալիքի երկարության մասին հարցնենք»։
«Ոչ»։
Դոկտոր Քելվինի աչքերը կայծկլտացին։
«Նա իր գիտելիքները կարող է շատ հեշտությամբ թաքցնել, և այդ ժամանակ սպասվող փորձի մասին նախազգուշացված կլինի. իսկ այդ փորձը մեր միակ հույսն է»։
«Պիտեր,
խնդրում եմ տվեք այն հարցերը, որոնք նշել եմ, ոչինչ ավելի»։ «Գամա ճառագայթների հետ գործ ունենալու հարցն անգամ վտանգավոր է»։ «Աշխատեցեք այդ հարցը խիստ անտարբեր տոնով տալ»։
Բոհերտը թոթվեց ուսերը և սեղմեց կոճակը, կանչելով համար 15-ին։ Ռադիացիոն մեծ սենյակը նորից լիակատար պատրաստ վիճակում էր։ Ռոբոտները հանգիստ սպասում էին միջնորմներով բաժանված և միայն դեպի կենտրոն ելք ունեցող խցերում։ Դոկտոր Քելվինը Բլեքի հետ վերջին մանրամասներն էր համաձայնեցնում, իսկ գեներալ մայոր Կելները խոշոր թաշկինակով ճակատի քրտինքն է սրբում։
«Դուք վստահ եք?»
պնդում էր Սյուզենը, որ հարցաքննությունից հետո ոչ մի ռոբոտ չի խոսել մյուսի հետ։
«Կատարելապես վստահ եմ»,
պատասխանեց Բլեքը։
«Ոչ մի բառ չեմ փոխանակել, և յուրաքանչյուրն իր համար նախատեսված խցում է տեղավորվել»։
«Ահա և պլանը», հոգեբանը մտածկոտ նայեց գծագիրը։ Գեներալը նրա ուսի վրայից նայում էր պլանին։
«Ինչ սկզբունքով եք նրան տեղավորել, դոկտոր Քելվին»։
«Խնդրեցի, որ նախորդ փորձարկումների ժամանակ աննշան շեղում թույլ տված ռոբոտներին այս անգամ տեղավորեն շրջանի մի կողմում. ինքս պետք է կենտրոնում նստեմ, և ուզում եմ հատուկ ուշադրությամբ հետևել նրանց»։
«Դուք եք ուզում կենտրոնում նստել»,
բացականչեց Բոհերտը։
«Իսկ ինչու ոչ»,
սառը առարկեց նա։
«Ինչ որ ես ուզում եմ տեսնել, կարող եմ ակնթարթ տվել.
Չեմ կարող փորձարկումը վտանգի տակ դնել, և ինքս պետք է նայեմ»։
«Պիտեր, դուք կլինեք վերևում, և խնդրում եմ հետևեք շրջանի մյուս կողմում գտնվող ռոբոտների»։
Գեներալ Կելները յուրաքանչյուր ռոբոտի համար կինոնկարահանում է կազմակերպել։ «Եթե անհրաժեշտ լինի, մինչև ժապավենի երևակումն ու ուսումնասիրումը, թող ռոբոտները իրենց տեղերում մնան. Նրանցից ոչ ոք չպետք է հեռանա կամ սենյակում շարժվի»։ «Հասկանում եք»։
«Լիովին»։
«Սկսենք»։ «Վերջին անգամ»։
Սյուզեն Քելվինը լուռ նստած էր աթոռին, աչքերում նկատելի անհանգստություն։ Ծանրությունը պոկվեց, ընկավ, և վերջին պահին ճշգրիտ հաշված հզոր ուժային հարվածից անսպասելի դեն շպրտվեց։ Ռոբոտներից մեկը պոկվեց տեղից և երկու քայլ առաջ եկավ, հետո կանգնեց, բայց դոկտոր Քելվինը նույնպես աթոռից վեր թռավ։ Ցուցամատը տիրաբար ուղղվեց ռոբոտին։
«Նեստոր տասը, մոտեցեք»,
բղավեց նա։
«Այստեղ արի, արի այստեղ»։
Դանդաղ, չցանկանալով, ռոբոտը քայլեց։ Հայացքը նրանից չհեռացնելով, Քելվինն ամբողջ ձայնով կարգադրություններ էր անում։
«Էյ, ով կա այդտեղ»։ «Մնացած ռոբոտներին հեռացրեք»։ «Արագ»։
Նա աղմուկ և ծանր քայլերի ձայն լսեց, բայց չշրջվեց։ «Նեստոր տասը»,  եթե դա Նեստոր տասն էր, ենթարկվելով նրա տիրական հրամանին, կրկին մի քայլ արեց, հետո նորից երկուսը։ Նա արդեն հազիվ 3 մետր էր հեռու Քելվինից, երբ լսվեց նրա խրպոտ ձայնը։
«Ինձ հրամայել են անհետանալ»։
«Դադար»։
«Ես չեմ կարող չենթարկվել, մինչև այժմ ինձ չգտան»։ «Նա կմտածի, թե ես ոչնչություն եմ»։ «Նա ինձ ասաց»։ «Բայց նա արդարացի չէ»։ «Ես հզոր եմ»։ «Խելոք»։
Խոսքը ընդհատ-ընդհատ էր։ Կրկին մի քայլ արեց։
«Ես շատ բան գիտեմ»։ «Նա կմտածի»։ «Ինձ հայտնաբերեցին»։ «Խայտառակություն»։ «Միայն ոչ ինձ»։ «Ես խելոք եմ»։ «Եվ սովորական մի մարդ»։ «Թույլ»։ «Դանդաղաշարժ»։ «Ինձ»։
Կրկին քայլ, և մետաղյա ձեռքը անսպասելի պառկեց Սյուզեն Քելվինի ուսին։ Նա զգաց, թե ինչպես ծանրությունը իրեն սեղմում է հատակին։ Կոկորդը կծկվեց և լսեց իր սեփական սուր ճիչը։ Մշուշի միջից լսվում էին Նեստոր տասի բառերը։
«Ոչ ոք չպետք է ինձ հայտնաբերի»։ «Ոչ մի տեր»։
Սառը մետաղը ճզմում էր։ Ծանրությունից Սյուզենը կռանում էր։ Հետո տարօրինակ մետաղյա մի ձայն հնչեց։ Սյուզեն Քելվինը հարվածը չզգալով ընկավ հատակին։ Նրա մարմնին ընկած էր ծանր փայլուն ձեռքը։ Ձեռքը չէր շարժվում։ Չէր շարժվում նաև իր կողքին փռված Նեստոր 10-ը։ Անհանգիստ դեմքերը կռացան վրան։ Ջերալդ Բլեքը շնչահեղ ցարցրեց։ «Դուք վիրավորված եք, դոկտոր Քելվին»։ Նա թույլ օրորեց գլուխը։ Ռոբոտի ձեռքը վերցրին վրայից և զգույշ օգնեցին, որ բարձրանա։
«Ինչ պատահեց»։
Բլեքն ասաց.
«Հինգ վարկյան միացրի գամա ճառագայթը. Մենք չէինք հասկանում, թե ինչ է կատարվում. Միայն վերջին վարկյանին հասկացանք, որ հարցակվել է ձեզ վրա. Եվ գամա ճառագայթները միացնելուց բացի ուրիշ ելք չկար. Նա անմիջապես զոհվեց. Բայց ճառագայթները ձեզ չեն վնասի. Մի անհանգստացեք»։
«Չեմ անհանգստանում»։ Նա փակեց աչքերը և մի ակնթարթ հենվեց Բլեքի ուսին։ «Չեմ կարծում, որ իսկապես հարցակվեց ինձ վրա. պարզապես փորձեց, բայց առաջին օրենքից դեռևս մնացածը զսպում էր»։
Գեներալ Մայոր Կելների հետ Սյուզեն Քելվինի և Պիտեր Բոհերտի վերջին հանդիպումը տեղի ունեցավ առաջին հանդիպումից երկու շաբաթ հետո։ Հիպերբազայում աշխատանքը վերսկսվել էր։ 62 նորմալ NS2 ռոբոտները բեռնատար նավով շարունակեցին իրենց ընդհատված ճանապարհորդությունը։ Երկշաբաթյա ուշացման համար պաշտոնական բացատրություն տրվեց։ Կառավարական նավը պատրաստվում էր երկիր վերադարձնելու երկու ռոբոտատեխնիկներին։ Կելները կրկին շքահանդեսային համազգեստ էր հագել։ Ձեռնոցները փայլում էին սպիտակությունից, երբ սեղմում էր մեկնողների ձեռքերը։ Քելվինն ասաց. «Վերափոխված մյուս Նեստորներին, իհարկե պետք է ոչնչացնել»։
«Կոչնչացվեն. Մենք կփորձենք նրանց սովորական ռոբոտներով փոխարինել. կամ ծայրահեղ դեպքում առանց նրանց յոլա կգնանք»։
«Լավ»։
«Բայց ասացեք, դուք ոչինչ չբացատրեցիք»։
«Ինչպես բռնեցինք Նեստոր 10-ին»։
Քելվինը շրթունքները սեղմած ժպտաց։
«Ախա, ձեզ նախորոք կասեի, եթե վստահ լինեի, որ կհաջողվի. գիտեք, Նեստոր 10-ը ուներ ավելի ու ավելի ուժեղացող գերազանցության զգացում. Նրա համար հաճելի էր մտածել, որ նա և մյուս ռոբոտները մարդկանցից ավելի շատ բան գիտեն. այդպես մտածելը նրա համար ավելի ու ավելի կարևոր էր դառնում. Մենք դա գիտեինք. Դրա համար էլ ռոբոտներից ամեն մեկին նախորոք զգուշացրինք, որ գամա ճառագայթները նրանց համար մահացու են, և որ այդ ճառագայթները ինձ բաժանելու են նրանցից. բնական է, որ բոլոր ռոբոտները տեղից չշարժվեցին. Օգտվելով Նեստոր 10-ի նախորդ փորձից արված եզրակացություններից, նրանք որոշեցին, որ միտք չունի փրկել մարդուն, երբ նա արդեն դատապարտված է»։
«Այո, դոկտոր Քելվին, դա հասկանում եմ. Բայց ինչու ինքը, Նեստոր 10-ը, պոկվեց տեղից»։
«Մենք ձեր երիտասարդ միստր Բլեքի հետ փոքրիկ մի անակնկալ պատրաստեցինք. իմ և ռոբոտների միջև եղած տարածությունը ոչ թե գամմա, այլ ինֆրակարմիր ճառագայթներով էր լցված. բացարձական վնաս. սովորական ջերմային ճառագայթումով. Նեստոր 10-ը դա գիտեր և առաջ նետվեց. նա սպասում էր, որ առաջին օրենքի ազդեցության տակ մյուսներն էլ այդպես կվարվեն. միայն հետո վարկյանի ինչ-որ մի մասում նա հիշեց, որ սովորական NS2-ը ընդունակ է միայն հայտնաբերել ճառագայթումը, բայց ոչ ճառագայթման բնույթը, որ նրանց մեջ միայն ինքը, շնորհիվ հիպերբազայում սովորական մարդկանցից ստացած գիտելիքների, կարող է ալիքի երկարությունը որոշել»։ Այդ միտքը նրա գլուխը միանգամից չեկավ, որովհետև դա նրա համար շատ ստորացուցիչ էր։ Սովորական ռոբոտները գիտեին, որ ինձ և նրանց բաժանող տարածությունը իրենց համար կործանարար է, որովհետև այդ մասին նրանց ասված էր, և միայն Նեստոր 10-ը գիտեր, որ ստել ենք։ Եվ ինչ որ միակնթարթ մոռացավ, կամ պարզապես չուզեց հիշել, որ մնացած ռոբոտները կարող են ավելի քիչ բան գիտենալ, քան մարդիկ։ Գերազանցության զգացումը կործանեց նրան։ «Մնաք բարով, գեներալ»։